Розділ 10. Рейд на Хабаровськ. На третій день свят Гриць з Григорієм вирушили до Хабаровська. Хутрину поздавати, договори, контракти поновити на перший квартал, боєначиння набрати, воно здасться, а головне з тією охотінспекцією дозволи на нарізну зброю оформити наново, і найперше на трилінійну гвинтівку. Все це мав проробити Гриць за батьківською інструкцією. А Григорій попросився на помічника. Йому страшенно кортіло, його тягло глянути на той заборонений для нього світ. Що там робиться? Знав, що небезпечно, але те його і вабило. Пограти в піжмурки. Вабило кинути дерзкий виклик самій своїй долі, перевірити її. Або, або. Власне, двох або не могло бути. Було лише одне або, після якого йшла чорна порожнеча. Знав це. І воно за малим так і не вийшло. Два грицьки посідлали коні, гнідого і буланого, приторочили мішки з хутром, з вівсом для коней та рюкзаки з їжею для себе і вибралися. Як на сватання, кепкувала Наталка, поглядаючи на хлопців заздрісно, що дійсно вибралися ніби на сватання чи на зльоти десь до царівни щонайменше. Таких два соколи, таких два пишних королевичі в гаптованих лапчатих унтах, що являли собою своєрідне чудо мистецтва, в добрій новенькій мисливській своїй уніформі, гаптованій і оздобленій по-тубільному, підперезані набійницями, а назверх пишні оленячі дохи до п'ят з величезними откладними ковнірами, на головах козулячі папахи, бронзові обличчя, засмалені вітром, сліпучим сонцем і морозами, були ніби вирізблені за ідеальною моделлю мужицької краси вправним майстром суворого металу. Наснажені життям, силою, один похмурий, а один веселий. Але обидва красені, ніби від одної матері. Два молодих королевичі, два богатирі, два ведмеді. Перекинули рушниці по-козацькому через плечі, скочили на коней і гайда, тільки і бачили. До залізниці, до станції Лазо, їхали верхи. Їхали засніженими нетрями, через сопки та голі паді, навпростець, по хащах, по бур'янищах. А їдучи, з нічев'я стріляли по тих бур'янищах фазанів та тетеруків. Стріляли просто сідла в лед. Вони вилітали часто з-під кінських ніг зі снігу, де ховалися від морозу. То є спосіб рятуватися від холоду, що до нього вдається тут все живе, включно й до людей, ховатися в сніг. В деяких місцях тетеруків, особливо фазанів, було до гибелі. Цей представник субтропічної орнітофауни, фазан, дивно пристосувався до цього суворого краю. Жив тут, множився і розкошував улітку в цих буйних хащах, та й лишався на зиму добровільно великими масами, навчившись переборювати 50-ступневий холод. Ну, а тетерук тому і Бог велів, бо це його стихія, для якої він сотворений спеціально длибі. То була для хлопців цікава розвага. Набоїв не шкодувати, радив Гриць, повторюючи важно, сам того не знаючи, фразу одного російського імператора. Радив, бо для чогось йому треба було тієї дичини. Особливо цікаво було стріляти фазанів. Причому хлопці стріляли на вибір, тільки півнів. Вилетівши несподівано зі снігу з криком, такий пишнобарвний півень сюрчав зразу по прямій вгору, як веретено. Летів так вгору метрів з 30, а тоді робив кут і мчав повздовж. При таким його маневрі його дуже тяжко було застрелити. Але саме тим було й цікаво. Пишнопері півні збиті в найнесподіванішу для них хвилину летіли назад в сніг, розсипаючи кольорове пір'я. Так вони їхали і по межі ділом полювали, розважалися. До Лазо їхали 3 дні, А фазанів та тетеруків не стріляли цілий оберемок, десятків зодва. Позв'язували їх голова до голови і так пучками почіпляли до сідел. Кілометрів за 5 перед Лазо заїхали на заїмку до сіркового знайомого Манзи, Кім Гісуна, і подарували йому всіх тих фазанів та тетеруків гамузом, празникове, і стали в нього табором. Тут вони залишили коні, зброю і зайві речі. Кім Гісун був добрий давній знайомий родини сірків. В нього вони здавен-давен зупинялися завжди, виїжджаючи в світ до міста, чи то на південь, чи то на північ. Тут вони мали свій пункт, так би мовити, базу. Гостинний і привітний, як і всі тубільці, Кім Гісун був особливо гостинний до сірків. Вони були завжди бажаними гостями. Мабуть, у відплату за їхню щедрість і гостинність, що відтак викликав схід на змагання. Тут хлопці заночували. Увечері загуляли з Кім Гісуном. Гостили його у нього ж. Напували його горілкою та медовухою та частували всякими витребенькими різдвяними з тієї торби, що напхала мати з Наталкою, пам'ятаючи й про цього доброго Кім Гісуна. І так його начастували, що вже й полягали спати, а він ще сидів на своєму кані, підлога така опалювана, кам'яна, та співав своїм диким фальцетом «Розпрягайте, хлопці, коні!» Єдиної рюської пісні, яку він умів добре співати, навчившись її від червоноармійців на маньчжурському кордоні, і найпоширенішої в цілім цім далекосхіднім краї. Григорій слухав той спів з неабияким зачудуванням. Кім Гісун навіть не запідозрював, яке надзвичайне, яке колосальне враження той його п'яний та ще й фальцетовий спів справляє, яку силу думок він родить. Тільки в устах чужинця та ще такого далекого дикого азіата рідна пісня набуває враз якогось виїмкового значення і змислу. Смішний, веселий і наївний Кім Гісун. Тут вони залишили коней і далі вже мандрували поїздом. Тут би починався світ цивілізації, світ техніки, електрики і радіо, світ соцбудівництва, словом, світ заключительної фази построєння соціалізму в одній країні.